Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Čeká vás politika, společnost i věda. A to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Hanka Skánělová.
Je břidlicový plyn energetickou spásou, jak se má dnes za to? Jak dlouho trvalo Spojeným státům, než nynější energetický průlom připravili a prosadili? Světový tisk se vrací k drtivému vítězství Viktora Orbána. Indická lidová strana vsadila vše na svého charismatického lídra.
Zastánci skotské nezávislosti prakticky vyrovnali krok s těmi, kdo nechtějí Velkou Británii osudově rozdělit. Po téměř 6 dekádách utajení vyšly najevo podrobnosti o tom, jak chtěla americká ústřední zpravodajská služba využít velký román ruského spisovatele k ideologické válce.
Svět ve 20 minutách.
Celý svět nezávidí Spojeným státům, kterým díky břidlicovému plynu a ropě výrazně poklesly energetické náklady. Ještě před zhruba 4 lety byly ceny zemního plynu v Evropě a ve Spojených státech totožné. Dnes je má starý kontinent 3x vyšší. A Japonsko dokonce 5x, píše server BBC. Je pochopitelné, že ostatní země také chtějí kus z toho lákavého energetického koláče. Vlády Británie, Polska, ale i Argentiny a Číny sní o energetické nezávislosti a bezpečnosti. A tyto sny jsou tím naléhavější, čím nevyzpytatelněji jedná na Ukrajině ruský vůdce Vladimír Putin. Mnozí se tudíž už předem rozhodli, že břidlicový plyn je odpovědí na všechny jejich problémy. Jenomže BBC si klade otázku, lze americký zázrak zopakovat kdekoliv na zeměkouli?
Výkladní skříní evropské těžby břidlicového plynu by se mělo stát Polsko. Stuart Elliot z průmyslové informační agentury vydávající magazín Plat však upozorňuje, že polský experiment je od samého začátku katalogem neúspěchů. Varšava uvolnila finanční prostředky a velké americké těžební společnosti tím nalákala, aby předvedly své know-how. Do roku 2013 mělo vzniknout 40 velkých vrtů. Dnes funguje jen jeden, jehož produkci lze považovat za rentabilní. Ačkoliv v podloží jsou podle průzkumu miliardy kubíků plynu, velké společnosti jako ExxonMobil, Talisman a Marathon už z Polska odešly. Chevron, ConocoPhillips a San Leon to zatím zkoušejí dál. Na vině je podle znalců především polská vláda, která se v určité fázi projektu začala chovat lakotně a hloupě. Zavedla likvidační daň i povinnost, aby se zahraniční těžaři sdružovali s místními firmami. Nadšení opadlo. Šéf Exxonu Rex Tillerson však mimo to upozorňuje, že metody, které ve Spojených státech uspěly, v polských geologických podmínkách nefungují.
Biznis se pokusili rozjet i v Británii, ale zatím otevřeli jen asi 10 zkušebních vrtů. Ve Spojených státech jich vzniklo 100, než se prokázalo, že je břidlicový plyn receptem na energetický zázrak. V Evropě panují daleko větší obavy z otřesů půdy v důsledku vrtů, a tak v některých zemích zatím platí 18-měsíční moratorium na první pokusy. Stačí sebemenší chyba nebo havárie a všechno je ztraceno, přiznává britský konzultant John Williams. Proto jsme se zatím příliš nehnuli kupředu, dodává. Evropané jsou podle něj posedlí obavami z kontaminace či rovnou ztráty podzemních vod. Také mají námitky vůči narušení rázu krajiny.
Zastánci těžby tvrdí, že jde sice o zcela falešné obavy, ale přiznávají, že existují také otázky legitimní. Netušíme zatím, co s odpadními vodami. Pod zemí je vysoká radioaktivita a jsou tam i těžké kovy. A také může docházet k únikům metanu, říká jeden z expertů. Břidlicový plyn je sice možná méně znečišťující než uhlí a ropa, ale pořád jde o fosilní palivo. A pokud to myslíme vážně se snižováním emisí oxidu uhličitého, pak není spalování plynů rozhodně cestou kupředu, píše BBC. Odpor se ale neomezuje jen na Británii. Memorandum proti těžbě břidlicového plynu už podepsalo 20 zemí. Francie ji zakázala úplně a v Německu, Rumunsku a Bulharsku odložili plány na neurčito. Podle BBC je příčinou fakt, že Evropa je ve srovnání se Spojenými státy hustěji osídlena a lidé tam mají větší povědomí o tom, co obnáší těžba plynu.
V Evropě platí také daleko přísnější pravidla pro ochranu životního prostředí a vlády investují do výzkumu v této oblasti podstatně méně než Američané. Konec konců těžba břidlicového plynu se nezjevila přes noc. V USA ji systematicky zkoumali a rozvíjeli posledních 25 let. Značné rozdíly jsou i v legislativě. Ve Spojených státech vlastníci domů rozhodují i o nerostném bohatství pod svou nemovitostí a tak mohou z dohod s energetickými společnostmi profitovat. V Evropě vlastní minerály, stát, i když občané se většinou nevzdávají pozemku bez boje. Když tomu přičteme v mnoha zemích nedostatek těžební infrastruktury a potrubí, je jasné, že za hranicemi Spojených států nelze zatím mluvit o žádné břidlicové revoluci. Evropský energetický trh je navíc natolik provázaný, že by sice novinkou domácnosti ušetřili, ale celkově by nedošlo k tak markantnímu snížení cen jako v USA.
Jedinou zemí, kde vypadají perspektivy těžby lépe, je Čína. Poptávka po plynu je tam tak gigantická, že firmy i stát hodlají investovat miliardy. Peking plánuje, že do roku 2020 bude produkovat asi třetinu toho, co nyní vytěží Američané. Podle BBC o tom lze sice pochybovat, ale pravdou je, že země má dobré geologické podmínky, levnou pracovní sílu, minimální ochranu životního prostředí a zatím také téměř nulový odpor občanů. Hlavním problémem však zůstává voda. Většina břidlicových zásob se nachází na severozápadě Číny, kde je největší sucho, což je také hlavním důvodem, proč smělé plány soudruhů z Pekingu zatím nevycházejí.
Pravda je taková, že ve Spojených státech jsou tisíce prosperujících břidlicových vrtů, zatímco ve zbytku světa je jich okolo tuctu. Číně nejspíše potrvá dalších 8 až 10 let, než rozjede těžbu naplno a začne srážet ceny energií dolů. A to mluvíme o zemi, která je břidlicové revoluci všestranně nakloněna. Jinde to nestihnou ani za 15 let, možná tak za 20, píše BBC. Vlády, které si myslí, že si jako mávnutím kouzelného proutku zařídí energetickou bezpečnost a soběstačnost, žijí v sebeklamu. Břidlice není univerzální všelék a bylo by chybou vidět v ní zázračnou spásu, dodává BBC.
Svět ve 20 minutách.
Maďarsko a Viktor Orbán jsou po jasném vítězství konzervativní strany Fidesz pořád ještě jedno a totéž, píše italský list Corriere della Sera. Agentura DPA v této souvislosti uvedla, že premiér především těžil z nového volebního zákona, který zvýhodňuje nejsilnější stranu. Maďarský liberální deník Népsa Báčák míní, že v nadcházejících 4 letech se ukáže, jestli se utvoří silná opozice, která bude schopna oslovit více lidí, než se nyní podařilo socialistům. Agentura Reuters s novou Orbánovou vládou očekává přesun majetku do maďarských rukou.
Maďarsko je ještě pořád Viktor Orbán a Viktor Orbán je stále Maďarsko. Zaujal pozici otce národa a Maďaři mu opět vyslovili důvěru, konstatuje list Corriere della Sera. Premiér volby vyhrál a způsobil středolové opozici těžkou porážku. Úspěch Fideszu však nepřekonal minulé volby, čehož může využít krajně pravicová strana Jobbik, která bude Orbána zprava ovlivňovat. V minulosti mu už pro kontroverzní opatření poskytla radikální strana Alibi, dodává deník. Premiér Viktor Orbán je přes značný úbytek hlasů jasným vítězem voleb, konstatuje agentura DPA. V následujících 4 letech půjde také o to, zda proti politice a mocenské praxi vládní strany Fidesz vznikne silná a demokratická opozice. Taková opozice, která předloží voličům důvěryhodné a atraktivní představy o budoucnosti, a která získá důvěru podstatně více lidí než nyní, míní list Népsa Báčák.
Liberální maďarský list dále uvedl, že vítězná pravice, ale i poražená levice si musí položit stejnou otázku, která zní, kudy dál. Odpověď Fideszu je prý jasná, postupovat tak jako dřív. Naproti tomu levice ví s jistotou, že tak jako dosud nemůže pokračovat, dodala list. Agentura Reuters uvažuje o tom, jak bude Orbánova vláda v nadcházejícím funkčním období pokračovat. V uplynulých 4 letech Orbánova politika zahrnovala znárodňování soukromých penzijních fondů, tvrdé krizové daně pro velké podniky a podpůrné plány pro ty, kteří splácejí hypotéky, uvedla agentura. Cena za zmíněnou podporu podle ní šla na vrub bank, které mají většinou zahraniční majitele.
Agentura připomněla, že Orbán v případě svého vítězství oznámil, že bude pokračovat v dosavadní praxi. Obchodní sféra očekává, že Orbán bude tlačit na převod velké části bankovního sektoru do maďarských rukou a že uvalí na bedra zahraničních firem další zátěž, dodává agentura Reuters.
Svět ve 20 minutách.
V Indii v pondělí začaly všeobecné volby, které se budou kvůli komplikované organizaci konat v několika etapách až do poloviny května. Podle předvolebních odhadů vyhrají pravděpodobně opoziční hinduističtí nacionalisté v čele s Narendrou Modím. Zpravodaj BBC Sutik Biswas má však pochybnosti ohledně volební strategie indické lidové strany, která volby fakticky proměnila v referendum o Modím. Ten je totiž právě tak milovaným politikem jako nenáviděným. V předvolební kampani sliboval především ekonomické oživení země a co by razantní manažer prosperujícího svazového státu Gujarat, na to má nepochybně právo.
Podle kritiků jde však o politika, který také umí společnost nebývale rozdělovat. Připomínají, že se dodnes neomluvil za svou roli při náboženských nepokojích Gujarátu v roce 2002. I když jde nepochybně o charismatického lídra, nepokrytě dovolil straně, aby ho obestřela kultem osobnosti. V průběhu kampaně byly jeho snímky prakticky všude, v televizi, v novinách, v metru i na autobusech hromadné dopravy. Jeho přátelé tvrdí, že je všudy přítomný, což má v indickém kontextu silně pověrčivé konotace. Podle Biswase se s ním vrací určitý typ personalizované politiky, jakou Indie zažila naposledy za Indíry Gandhiové. Představitelé její strany, Indického národního kongresu, ji kdysi otevřeně stotožňovali s Indií, což v kombinaci s faktickou vládou jedné strany vyvolávalo značné napětí.
Po smrti Gandhiové a zejména na konci 80. let došlo k fragmentaci politiky a zemi vládly především široké koalice. Zatímco v roce 1984 šlo do voleb 35 stran, v roce 2009 jich bylo už 363. Ještě příznačnější je, že Indický národní kongres a Indická lidová strana v posledních 5 volbách získali jen necelou polovinu hlasů. Změní se to, pokud bude premiérem Modi?
Je to paradox. Ve volbách proti sobě stojí Modi, co by syn majitele stánku s čajem ze záporu indického Gujarátu, a proti němu absolvent Harvardu a Cambridge Rahul Gandhi. Je to potomek mocné dynastie Nehru Gandhi, která dominovala indické politice po získání nezávislosti na Británii v roce 1947. Modiho šance na drtivé vítězství však nemusí být naplněny. Jednak ho nevolí muslimská menšina, která tvoří 15% obyvatel Indie, a jednak je v heterogenní Indii příliš mnoho regionálních stran na to, aby mohla dlouhodobě uspět silná osobnost. Politika osobností funguje na západě, ale v Indii může být velmi krátkodechá, končí komentář BBC.
Svět ve 20 minutách.
Nejnovější průzkum veřejného mínění zjistil, že pro odtržení od Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je již plných 47% Skotů. 5 měsíců před referendem je to alarmující zpráva, píše nedělník Sunday Times. Do července se stoupenci odtržení mohou dokonce dostat v průzkumech do vedení, varuje týdeník. 6% náskok lze za několik měsíců pohodlně smazat. Každopádně odpůrci rozpadu Británie během posledního roku ztratili na 24%. Podle Sunday Timesu to souvisí především se sérií skandálů vrcholných politiků.
Autorem průzkumu byla společnost Panelbase, která jako první zachytila ve skotských volbách v roce 2011 nástup separatistů a fakticky předpověděla vítězství nynějšího skotského předsedy vlády Alexe Salmonda. Odpůrci separatistů nyní varují, že referendum je velmi nebezpečné a může reálně skončit vítězstvím nacionalistů a rozpadem Velké Británie. Tyto hlasy však přehlušují jiné zprávy. Všechny servery ve Skotsku nyní glosují fakt, že nejmenovaný ministr koaliční vlády Davida Camerona doporučil, aby si Skotsko ponechalo jako platidlo libru, zatímco minister financí trvá na tom, že Skoti musí platit eurem.
Premiér Cameron o víkendu využil jarního fóra konzervativní strany k útoku na Salmonda. Podle něj je to politik bez konkrétního plánu, který chce jednou euro a pak zase libru. Voličům nasliboval investice za 2 miliardy liber, aniž by tušil, kde je vezme. Hněval se předseda vlády.
Svět ve 20 minutách.
Na první pohled to vypadá jako klasický špionážní thriller z dob studené války. Jenom s jedním rozdílem, že je to pravda, píše list Daily Telegraph. Vše začalo v lednu 1958, kdy britská zpravodajská služba dopravila z Moskvy do ústředí CIA v Langley 2 mikrofilmy. Nebyly na nich však plány nové balistické rakety či nadzvukové stíhačky, nýbrž daleko silnější zbraň. Američané si slibovali, že otřese ideologickým soupeřením západu a východu. Šlo totiž o úplný text románu Borise Leonidoviče Pasternaka Doktor Živágo. V nedávno odtajněném 9-bodovém memorandu britské tajné služby se uvádí, že vedení doporučuje ihned román rozpracovat a využít, protože Pasternak je pod tlakem cenzorů, aby text upravil.
A tak začal tajný plán CIA, jak vydat co nejvíce výtisků Doktora Živága a dostat je do rukou sovětských čtenářů. Prvním místem střetu se stala světová výstava Expo 1958 v Bruselu, kde měly Spojené státy i Sovětský svaz obrovské pavilony demonstrující odlišné životní styly. Na základě asi 130 odtajněných amerických dokumentů nyní vznikla kniha Aféra Živágo, Kreml, CIA a boj o zakázanou knihu. Její autoři podrobně popisují, jak složitě CIA pašovala knihu do Sovětského svazu. Podle vnitřních předpisů bylo především zapotřebí za každou cenu zatajit, že má v těchto aktivitách prsty zpravodajská služba. S pomocí nizozemské tajné služby se podařilo získat malé akademické nakladatelství v Hágu, kde bylo vytištěno prvních 200 výtisků.
Američané však nemohli a nechtěli vystavit ve svém bruselském pavilonu. Proto je předali do vatikánské expozice, kde ruští katoličtí emigranti provozovali malou knihovnu křesťanské literatury pro věřící v komunistických zemích. Tam knihu rozdávali zadarmo sovětským návštěvníkům, říká autor knihy Peter Finn, který své objevné dílo napsal společně se spisovatelkou a profesorkou působící v Petrohradě Petrou Kuvé. Podlaha byla brzy plná bledě modrých obálek knihy. Ti, kteří ji dostali, román ihned trhali na části a schovávali na různá místa, aby měli větší šanci jej odvést domů, říkají autoři.
Úspěch akce, o níž se doslechl i Pasternak v Moskvě, však nebyl naprostý. V literárních kruzích se ihned začalo spekulovat, že záhadné ruské vydání má na svědomí americká tajná služba. CIA navíc nezískala vydavatelský souhlas Pasternakova milánského nakladatele Gian Giacomo Feltrinelliho. Ten získal román v Moskvě přímo od autora a vydal jej jako první. Následně se snažil zabránit neautorizovanému vydávání. Konzervativní magazín National Review Bulletin napsal ve Spojených státech o obrovském úspěchu knihy. Ironicky však poznamenal, že operace CIA bývají extrémně drahé a náročné, i když čas od času dokážou vyprodukovat skutečnou hodnotu. Příznačné pro tehdejší dobu je však fakt, že sloupkař magazínu napsal svou kritiku pod pseudonymem Quinn.
CIA se poté přestala skrývat za zahraničního nakladatele a rovnou vytiskla miniaturní paperbackové vydání, pod nímž bylo podepsáno fiktivní francouzské nakladatelství Société d'édition et impression mondiale. Tato kniha byla distribuována následující rok na květnovém festivalu mládeže ve Vídni společně s Orwellovou Farmou zvířat. Když přijel do rakouské metropole autobus se sovětskými delegáty festivalu, ruští emigranti je obstoupili a okny házeli dovnitř zakázanou knihu. Pasternak už tou dobou musel odmítnout Nobelovu cenu za své životní opus magnum a byl vývojem velmi zdeptán.
Ne všichni agenti KGB však byli intolerantní, píší autoři knihy. Někteří prý svým spoluobčanům řekli, ať si román klidně přečtou, ale ať je ani nenapadne brát ho sebou domů. Kniha nakonec vyšla v roce 1958 v 18 jazycích. Na své vydání ve většině zemí východního bloku nakonec čekala dlouhých 30 let.
Pořad Svět ve 20 minutách je u konce. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík. Od mikrofonu se loučí
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.